Ja som práve chcel ísť na tú besiedku do 3 rokov, ale potom som si uvedomil, že Zuzi už má viac, no tak nejak tu som, teda tu sme. Poďte, deti, teda, aby sme sa nejak predstavili, tak myslím, že väčšina z vás nás poznáte, ale teda patrí to k tomu, no, ja som strašne rád, že tu môžeme byť. Ja som strašne rád, že môžeme toľko od vás prijímať. Som strašne rád, že neviem, nejak sa nám dostalo tejto úcty, že môžeme sa podeliť. Myslím si, že každý jeden z vás by ste sa mali zo života čo podeliť a je to taká milosť pre nás, že tu môžeme byť. Ale teda k tomu predstaveniu by som prečítal na úvod jeden verš. Väčšinou z Kolosenským 3. kapitoly, to Vlade už minulý týždeň spomínal, ten verš, ale to sa väčšinou potom to vyplýva z tohto všetkého, čo sa deje aj v rodinách, aj všade, že ako Boží vyvolenci, tak budem to tak parafrázovať, ako Božej rodiny, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. A veľmi by som zvýraznil to slovo oblečte si. Oblečte si, oblečme si, rozhodnime sa, sme v Kristovi požehnaní úplne všetkým oblečením. Všetkým oblečením sme požehnaní a to rozhodnutie je na nás, každom jednom z nás. Viac už Boha tu nebudeme mať ako to, čo spravil Kristus na kríži, že prišiel. Viac už tu nebude. Je tu. To je k tomu predstaveniu. Čiže k tomu predstaveniu som chcel začať Božím slovom. Olinka, som Martin, Esterka, Miriamka, Maťko a Zuzi. No a povedz ty niečo.
Tak my máme ozaj tú radosť, že sme tu, ďakujeme vám. Ale zároveň cítime aj zodpovednosť, aby sme priniesli nádej možno do situácií, kde aj práve vo výchove, kde možno niekedy viac prežívate prehru ako víťazstvo, niekedy to aj my máme také situácie a modlíme sa, aby sme priniesli milosť a nie zákon. Lebo my sme už nie pod zákonom, ale sme všetci pod milosťou. A aby sme priniesli, my máme toľko vody, ďakujeme, aby sme priniesli svetlo Božej pravdy. A preto by som sa rada modlila. Pane, ja ti ďakujem, že si tu. Ja ti ďakujem, že nás si sem poslal. Každého jedného z nás. A ja sa modlím, aby si teraz odhaloval pravdy, ktoré zmenia naše myslenie aj naše postoje. A aby sa uvoľnila tvoja plnosť. Plnosť tvojho života a moci do našich životov a do našich rodín. Amen. My máme z detí obrovskú radosť. A tieto naše deti nie sú pre nás samozrejmosťou, ale sú Božím darom. To každý, kto má deti, vie, že deti sú Boží dar. Ale vieme aj to, že Boh nám s týmto darom dal zároveň aj zodpovednosť. Aby sme naše deti vychovávali na jeho slávu. A toto nie je vôbec jednoduché. Čo sme sa naučili za posledné roky a čo sa stále viac a viac poznávame, že prevažná väčšina všetkých problémov, ktoré máme vo výchove, ktoré máme v manželstve, ktoré máme v akejkoľvek inej oblasti, v práci, takže pramenia z toho, že nečerpáme z tej vody, ktorou je Ježiš sám.
Áno.
A ja verím tomu, že Ježiš je to základné a to prvé riešenie každého problému. On povedal, že Boh nás požehnal všetkým duchovným požehnaním. A my ako rodina sme sa na toto slovo postavili a sme povedali, že Pane, my už nemusíme ťahať Tvoje požehnanie z neba. Ty už si nám požehnanie dal, už si ho vylial na nás. My už pieseň Nech ťa požehná Pán spievame, už nás požehnal Pán. Už na nás vylial ducha, už to všetko máme a môžeme v tom prúdiť. A keď na toto zabúdame, tak si to vždy pripomíname v jednej piesni a tá nás vždy vráti k tomu zdroju, že čo všetko máme v Kristovi. Učíme sa to doma aj na spameť, aby to v tej pamäti bolo a aby vždy v tej situácii išla prvá myšlienka na Ježiša. Tak teraz príde tá pieseň. Lásku, radosť, pokoj a spravodlivosť.
Kračuj ďalej.
To nevadí, že neni vieru, nádej, Pán Ježiš dal mi sám. Zdravý, čistý, len jeho krvou zbielený žijem. Ja v ňom, on vládu má. A teraz k nemu sliadám, odrážajúc jeho slávu. Teraz je čas ťa uctievať, teraz je čas ti chválu vzdať. Myšlienky, plány budúcnosti oddávam. Teraz je čas žiť pre teba, život svoj na oltár dávam. Použi si nás, kráľov kráľ. Na začiatku by som povedala jeden Boží princíp. A ten princíp je, že čo zasadíme, to vyrastie. To môžeme očakávať, že vyrastie. Není to vždy tak, ale to môžeme čakať, že vyrastie. A čo nezasadíme, to nevyrastie. A nie, že nevyrastie nič, ale na tom mieste vyrastie burina. A toto veríme, že funguje aj pri deťoch. Že my ako rodičia máme zasievať. Máme byť vnímaví, čo v ktorom čase máme zasiať, aby to potom mohlo vyrásť. A veríme jednej veci, že či máme jedno dieťa, alebo či máme štyri deti, alebo keď máte viac, tak ani výchova štvrtého dieťaťa, ani to, že máme štyri deti, nás nezbavuje tejto zodpovednosti siať. Aj to štvrté má svoje potreby, aj to štvrté si zaslúži dostať toľko, ako dostalo to prvé. To je niečo, čo vidíme ako prioritu. A dôležité, že byť vnímavý na potreby detí. Keď sa rozprávame o cieľoch, my ako nám deti postupne rástli, nám to nenapadlo hneď, my sme robili kopec chýb. A to, čo vám rozprávame, väčšina z toho sme sa naučili, väčšinu z toho sme sa naučili na chybách. Ale modlili sme sa a Boh nám zjavoval stále viac a viac. A mnoho vecí, ktoré tu budeme hovoriť, som nenašla v žiadnych knihách o výchove detí, hoci som ich prečítala strašne veľa. Ale bolo to, čo Boh nám úplne osobne hovoril. A mne to prišlo ako také perly a obrovské poklady, ktoré nám veľmi uľahčili výchovu detí. A asi týždeň predtým, ako ma Martinka oslovila, že či by sme neprišli hovoriť o rodičovstve, tak ja som úplne klakla pred Bohom a som hovorila, Pane, Ty si nám toľko dal a ja sa chcem s niekým o tom podeliť. Chcem to rozdať ďalej. A na to Martinka volala a ja hovorím, Dobre, oceňame veľa odvahy, ale Boh nás poslal, tak on sa o to postará. Takže to bolo, preto sme tu. Ale to, čo chcem povedať úplne ako prvé, je, že vy, mami, ktoré máte teraz malé deti, tak ja vám chcem povedať jeden odkaz. Ja ho mám na srdci už od Campfestu. A ja som tam videla obrovské množstvo mamičiek, ktoré chodili s kočikmi, s bábetkami. Ich manželia tam mnohí slúžili. A tie maminy prekonávali obrovské vzdialenosti, viete, tam veľký areál, aby to všetko zabezpečili, aby to bábetko tam bolo pritom ešte v pohode. A ja som vtedy prežila, že vám chcem niekedy povedať, ja verím, že toto je ten priestor, že Boh vám odkazuje, že je na vás hrdý. Že možno, že ste mali chuť si vypočuť viac, semináre alebo čo všetko, ale vaše dieťa vás potrebovalo a vy ste sa rozhodli byť tam pre ňoho. On si vás váži, on vidí to, že keď v noci k nemu stávate 10-krát, on vidí to, že by ste možno chceli ísť slúžiť niekde, už výjsť, ale máte pocit, že som tu a to dieťa ma stále potrebuje, ja nemôžem ísť. Ale on povedal, že čokoľvek by ste spravili jednému z mojich maličkých, mne ste urobili. On nepovedal, že tak teraz čokoľvek by ste spravili tisícom maličkých. Nie, on povedal jednému. Čiže keď ste mama, ste doma, ste s jedným, dvomi, tromi, tak je to to miesto, kde vás Boh chce mať a je na vás hrdý a ďakuje vám, že zodpovedne a vnímavo vychovávate jeho dary. Tak, nerozplakala som sa, tak môžem ísť ďalej. Takže, ciele výchovy. My sme to postupne tak tvorili, tie ciele. Rada by som hovorila o troch veciach. Není to ani podľa priorít, není to ani podľa nejako tých najdôležitejšie ciele, ale sú to tri veci, ktoré máme na srdci vám odovzdať. A tá prvá vec je odolnosť. Myslím si, že to pekne navezuje aj na to, čo Vladi hovoril minulý týždeň. Čo je to vlastne odolnosť? Boh túto odolnosť nazýva pevnosť. Ako vybudovať v dieťati pevnú mysel? Zdravú, pevnú mysel. Píše to v Izajašovi 26.3. Toho, kto je pevnej mysle, čiže kto má odolnosť, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. V inom preklade je napísané, lebo sa na teba nádeja. Čiže odolnosť je, že máme celoživotnú nádej zapnutú. Nech sa deje čokoľvek, ja verím v Božiu dobrotu, že veci dopadnú dobre. My sme naše deti učili, keď sa narodili a postupne už ako nám rozumeli, vždy nejaké obdobie, nejakú pravdu. Ja som si zvolila teraz, po roka ich budem učiť túto pravdu. A jedna z tých pravd bola, že keď dáš veci do Božích rúk, dopadnú vždy dobre. Vždy. Bo Boh je verný. A nepochybovali sme o tom. Raz sa nám stalo, že náš Maťko vypadol z vleku, trojročný na takom strmom vleku, čiže ja som išla za ním, tak sme museli ísť asi fakt 2 hodiny cez les, kým sme sa dostali na zjazdovku.
Zjazdovka bola mimo.
Mimo, úplne mimo celého. Teda áno, vlek bol mimo zjazdovky. Les medzi nami a náš Maťko, že mami, z nás budú bezdomovci, my už tu zahynieme. Úplne, no mal asi 5 rokov, nie Maťko, koľko? Ihličie som mala všade, niesla som lyže moje, Maťkovie, ktoré sa mi zabárali asi takto. Maťka som vyťahovala z každej jamy. Ja hovorím, Maťko, to dopadne dobre. Ono, že ako vieš, maminka, ako vieš, že to dopadne dobre? Viem, lebo viem, dopadne to dobre, Boh sa postará. Keď mi napadlo, že my v podstate, keď sa dostaneme aj na zjazdovku, musíme ísť dole a ísť znovu tým istým strmým vlekom, čo to je na šachtičkách?
Šachtičky, no.
Najstrmší vlek, 5-ročný chlapec.
Ja som mal malú Esterku v kočiku a nemohol som nič urobiť, nemohol som odísť od nej. Ona tam bola ako bábetko, tak som sa tam vyhrieval na slnku a čakal.
A nemali sme mobil alebo vybitý, čiže nevedela som dať Martinovi vôbec vedieť, že sme tam niekde v lese. Ale ja som vedela, že Boh nás dostane hore. Že sa postará a není sú z nás bezdomovci. A Maťko hovoril, že mami, keď my to dnes prežijeme, ja budem veriť celý život. Takže sme tu. Takže odolnosť môžeme budovať. O chvíľu poviem ako. Druhá vec sú zdravé vzťahy. Zdravé, trvalé vzťahy. K sebe samému. Si vážim seba samého. To, čo Boh do mňa vložil. Zdravé vzťahy medzi súrodencami. My sa rozhodli, že nebudeme tolerovať, keď, alebo si hovoriť, že to je normálne, že deti sa hádajú, alebo že sa nemajú radi. Dali sme si ten najvyšší štandard a prosili sme Boha, aby sa o to postaral, že sa budú deti milovať a nič menej. A že si budú pomáhať celý život a toto bola naša priorita. A zdravé vzťahy aj k ostatným. A tretia vec je, o ktorej chcem hovoriť, o láske k Bohu. Ako naučiť deti, aby mali Ježiša na prvom mieste. Tak, teraz. Začne tou odolnosťou, čiže prvotná nádej, zapnuté, hej, zapnuté, ako u dieťaťa mu pomôcť, aby začalo dôverovať, aby začalo ísť hore, hej, aby to nebolo, že padá dole, ale aby bolo stabilné. Tak, viete, od čoho záleží, že či bude dieťa, teda či bude prevažne odolné, že od čoho to prevažne záleží? Napadá vás, že treba, kde sa to asi tak ukotví? Keď sa narodí? Keď to vidí na rodičoch? Aha, ešte skúsite. Určite, určite aj vtedy. Kde to začína? To budovanie odolnosti. Barborka? Áno, áno, čiže malé, keď už má tú skúsenosť, keď už vlastne zažíva skúsenosti, tak potom sa to môže budovať a budovať. Aha, Barborka už ide. Dobre, namlenoval to, že už brúšku. Áno, áno, áno. Ja sa venujem aj pôrodnému vlastne laktačnému poradenstvu a veľmi, veľmi ma zaujíma nielen celý ten pôrod a to, ako to prebieha, hovoríme aj prípravu, ale zaujíma ma to, čo prebieha, aké procesy prebiehajú v mozgu bábätka a v mozgu matky bezprostredne po pôrode. A rada by som teraz vysvetlila jeden taký proces. A vlastne odpoveď je, že táto odolnosť, prvá dôvera sa vybuduje v bábätku prvý deň po pôrode. Bezprostredne po pôrode. Keď sa bábätko narodí, tak do jeho mozgu sa uvoľní obrovské množstvo oxytocínu. A tento oxytocín ide aj do predného mozgu, tam je amygdala, a to je sociálne, emočné mozgu, centrum mozgu. A keď sa toho oxytocínu uvoľní dostatočné množstvo, vytvorí sa tam neurónový alebo amygdalový obvod a predstavte si, že pevnosť tohto obvodu dokáže, alebo okruhu, dokáže celoživotne chrániť dieťa pred toxickým účinkom stresu alebo kortizolu. Je to úplne, že lenže deje sa to len vtedy, keď bábätko ten prvý deň a hneď po pôrode cíti bezpečie. Keď necíti ohrozenie. Oxytocín je veľmi plachý hormón. Ako náhle dieťa cíti ohrozenie, strach, oxytocín sa sťahuje a tento neurónový obvod sa neuzatvára. Tie prepojenia tam nevznikajú. Boh nikdy neplánoval, aby bábätko hneď po pôrode bolo oddelené od matky. Ale deje sa to. Deje sa to a čiže nemala by nastávať táto nulová, táto separácia. Približne sa to tvorí prvých 1000 minút, ale tá pevnosť, približne tá úplná stabilita prvý mesiac. Lebo neuroplasticita mozgu bábätka je prvý deň najväčšia za celý jeho život. To, čo sa tam vytvorí, to, čo sa tam vloží, je nejaká úžasná základná výbava, ktorú Boh tomu dieťaťu dáva na celý život. A potvrdím vám to jedným slovom.
V žalme 22.10 sa píše, veď ty si ma vyviedol zo života matky, dal si mi nádej na matkyných prsiach. Nádej. Boh pripravil pre dieťatko, keď sa narodí, nádej. Chcel to doňho vložiť, položiť, ale deje sa to len, keď je dieťa v náruči matky alebo otca, keď je v bezpečí. My keď sme toto celé s Martinom sa dozvedeli, sme boli na jednej konferencii, kde nám o tom hovorili, tak sme prežívali dosť veľkú frustráciu, lebo sme si hovorili, že ale toto nedostal asi nikto z nás. Ani naše deti, ani jedno. A že čo s tým teraz? A keď sme...
Znovu sa narodiť.
Áno. Keď sme išli za týmto človekom, Nielsonom Bergmanom, je to v podstate svetový expert, neurovedec, pediatér, ktorý robí teraz jeden obrovský projekt, aby bábätka, ktoré sa narodia aj predčasne, nešli do inkubátora, ale aby boli aj so všetkými, čo potrebujú prístroje, aby boli na matke. Tak tento človek sme sa ho išli spýtať a sme hovorili, že čo s týmto, keď dá sa to ešte potom dobudovať, nie? To je základná otázka každého jedného z nás. Ako sme sa s ním rozprávali, sme zistili, že je kresťan, dokonca znovu zrodený kresťan, čo sme netušili, to bola úplne svetská konferencia. A dali sme mu takú otázku, že viete, keď nie je OK, ako sme sa, keď sme nedostali všetko pri prvom narodení, tak ako kresťania veríme v druhé narodenie, kde Boh nám nesľubuje len, že nás neopustí na prvých 1000 minút, ale nás neopustí už nikdy. On povedal, nikdy ťa neopustím ani nezanechám. Tak sme sa ho spýtali, že či si myslí, že v mozgu ľudí, detí, ktorí sa znovu zrodia, môže nastať takéto to amygdalové prepojenie, ktoré nás chráni pred tým toxickým účinkom stresu na celý život. A to, čo nám odpovedal, tak bolo veľmi zaujímavé. Povedal, že neuroveda nedokáže vysvetliť Boha. Lebo Boh je oveľa väčší a má oveľa väčšiu moc. Ale že absolútne nepochybuje o tom, že toto prepojenie nastáva pri znovuzrodení. Čiže preto, dokonca to majú potvrdené rôznymi aj MR výskumy, ale on o tom tam nehovoril, keďže tam nebola kresťanská konferencia, možno, že by sme mohli potom zavolať niekedy a aby nám o tomto rozprával, lebo to sú merateľné veci, čo hovorím. Ale pre nás, pre mňa osobne to bolo obrovská výzva, aby sme hovorili každý deň našim deťom jednoduchú pravdu. Boh je s tebou. Ak dieťa cíti, že niekto s ním, uvoľňuje sa aj do jeho, aj do vašich mozgov oxytocín a stres není pre vás škodlivý. Boh to takto úžasne zariadil a my sme z toho nadšení a preto sme vám to chceli odovzdať. Martin, napríklad večer, keď naše deti sa narodili, tak každý večer pred spaním im povedal, že zapamätaj si, nikdy ťa neopustím. A čím viac rástli a poznávali Boha, už to nebolo, že nikdy ťa neopustím, ale Boh ťa nikdy neopustí. Nech sa im to vrýva, nech s tým zaspávajú, nech s tým stávajú, lebo toto je ochrana, ktorú Boh do nás dal.
Je to už len také, že tatino povie, že a nezabudni, a my povieme, že nikdy ťa neopustím. že už to vieme.
Dobre, takže toto bola odolnosť, vieme, ako ju budovať. Buduje sa to vznútra. Buduje to Boh, keď vieme, že je s nami. Je to krásne. Není tam veľa námahy. Není to, že ja musím dieťa vystavovať strašne veľa situáciám, hrozivým, náročným, aby odolnosť získalo. Tvorí sa to znútra. Tvorí to Boh. Len ho nechajme, aby to u detí robil. A preto mi povedal, mami, nezabudni tu povedať, že veďme deti k znovuzrodeniu. Hej? Aby boli znovuzrodené čo najskôr.
Že netreba čakať, až kým budú mať 12 rokov, alebo 9, alebo koľkoľvek. Proste využíme tú chvíľu, keď sa pýtajú, keď je tam tá otázka, keď je tam tá možnosť. Je to super, keď sa to stane na tábore alebo na besiedke, ale Môže sa to stať a nech sa stane, ale to prvé, čo sa má stať, tak v rodine. Nenechávajme to na besiedku, na tabor.
Tam už majú deti slúžiť neveriacim. Hej? A prorokovať, modliť sa za nich. Čiže to už je naše deti, teda vaše deti, hej? Ktorí vieme, čo máme robiť skôr. Druhá vec, ako si dieťa vybuduje zdravé a trvalé vzťahy. Znovu som bola v pokušení vám rozprávať veľa o pôrode, lebo veľmi to s tým súvisí, ale v podstate je to o tom, presne, aký zažije dieťa ten prvý, primárny prvotný vzťah s mamou, s otcom. Ak v tomto vzťahu prežíva bezpečie a nie ohrozenie, jeho prvý vzťah určuje, aké budú všetky jeho ďalšie vzťahy. Či bude pre ňoho svet dôveryhodný, alebo povie, nie, ja do tých vzťahov nejdem, lebo ja som sa v prvom vzťahu sklamal. A ja som sa, toto celé, o čom hovoríme, je teória vzťahovej výchovy. Možno ste už o tom veľa počuli, čítali, ale ja keď som sa o tom dozvedela približne pred 10 rokmi, tak ja som v tom veľmi vnímala Božie srdce. Že toto je výchova, ktorou mňa vychováva Boh. Vzťahová výchova. Je to výchova, kde sa nezameriavame pri deťoch na dodržiavanie obrovského, neskutočne dlhého radu, niekedy aj nezmyselných pravidiel, ale viac sa zameriavam na budovanie vzťahu. To je pre mňa priorita pri deťoch. A hovoríme o vnímavých rodičoch. Čiže to nie je o tom, že najlepší odborník na moje dieťa je pediater, alebo hoci si vážim všetkých, koľko spomeniem, alebo učiteľ, ale najlepší odborník na moje dieťa som ja sama, sme my rodičia. Boh chce v nás vybudovať tento inštinkt, chce dovoliť, aby rástol, lebo mnohé knihy, mnohé zaručené rady ho potlačajú, že my cítime niekedy, že je dobre to dieťa nosiť a nosiť, keď to potrebuje. Keď to nepotrebuje, môžem ho pustiť, nechať sa hrať. Ale keď vnímam, že to potrebuje a niekto mi povie, že nenos ho, rozmaznáš ho, tak vnímavý rodič nebude to poslúchať. Vnímavý rodič nebude poslúchať, že nechaj dieťa vyplakať. Nebude poslúchať, že radšej nákup obrovské množstvo hráčiek, akých tých, čo podporujú vnímanie, ale radšej ho nos vo svojej stimulujúcej náruči. Tam má dieťa obrovské množstvo podnetov. A toto tom deťom treba dovoliť. Toto im treba ich vnímať. Čiže keď sa nám narodí bábetko, tak nejdem hneď prečítať všetky knihy, nejdem hneď za ostatnými, tak ráďte mi, čo mám robiť. Nie. Ja, mama, ho pozorujem. Aké je, čo potrebuje, kedy chce papať, kedy chce spať. Neriadím sa tým, že dobré bábetko je to, čo prespí celú noc. Opak je pravdou. Bábetko, keď sa narodí, potrebuje sa v noci budiť, lebo jeho mozog tú výživu potrebuje, aby dosiahlo ten maximálny potenciál, čo môže dosiahnuť. Ono potrebuje byť vyživované. A čím viac mozog rastie, sú obdobia, treba z 3. mesiac, 9. mesiac, vtedy sa začne strašne veľa detí budiť. A my si myslíme, že už asi, ja neviem, potrebuje niečo viac, nejaké viac mlieka, bo nemám dostatok mlieka, vlastne som v kojení, ale toto si dovolíme vo túto chvíľku, ale práve, že je opak pravdou, že to dieťatko mu v tom období viac rastie mozog, viac sa rozvíja a potrebuje viac výživy. Takže vnímajme toto. Prosím.
Otcovia, buďme vnímaví, že maminky, keď sú vnímavé, že potrebujú sa vyspať, oni skúsme prosiť Boha a Boh nám dá, Boh je povodcom všetkých financií, všetkých potrieb, naplňuje všetky potreby. Nebežme do roboty, dajme maminku, nech sa môže venovať bábetku, zoberme ho nech na chvíľu na prechádzku, majme menej všetkých možných stretnutí a organizačných vecí, buďme viac v rodine.
Toto slovo vlastne o tejto vzťahovej výchove mi podporilo aj na slovo z Biblie. Vo Filipským 4.19 je napísané, že môj Boh však ukojí všetky vaše potreby. Boh je vnímavý na naše potreby a ich ukojí. Ďakujem Bohu za to slovo. On chce nás kojiť, ale on chce, aby sme naše deti cítili ich potreby. Napríklad to, čo sme sa naučili, je, že keď mám ku každému dieťaťu pristupovať individuálne, tak nás to vyslobodilo z toho, že keď máme 4 deti, tak musíme 4 deťom dať všetko rovnako. Keď im kúpim, ja neviem, jednému čokoládu musia dostať všetky 4. Keď kúpim topánky všetky 4. Toto sme úplne pustili, lebo jedno má potrebu dostať čokoládu, druhé má potrebu nedostať, druhé má niečo iné. A v deťoch to nie je. V deťoch toto nie je. Oni to nepotrebujú, ale my, ako, keď ich to naučíme, že budem k vám spravodlivá, budete mať rovnako, tak ja sa stanem otrokom a naše deti budú medzi sebou mať rivalitu a budú žiarlivé.
Ľudia, vedia, ono sa to ani nedá, však si zoberte i už len vek. Alebo pohlavie, aký je rozdiel, veď nemôžu mať všetci rovnaké autičko alebo rovnaký tablet.
Ani to nepotrebujú.
To nepotrebujú, presne.
My čo sme, keď už deti boli tomto vnímavé, tak sme si povedali, že teda sme im oznámili, že od nás nečakajte ľudskú spravodlivosť. Lebo väčšinou tie hádky začnú, že, alebo takú tú fair play, viete, že všetko rovnako, že nečakajte to od nás. A keď prídu mami, ona má toto. Nie, toto nie. Ja chcem počuť, čo ty teraz potrebuješ. Nemusíš pozerať na to, že čo on má a chcieť to len preto, že ak mi toto deti robia, to je preto, lebo ja som nevnímala ich potreby predtým. Lebo som v tom, takže to je pre mňa výzva. Aha, tak už toto tu vzniká. Ja chcem vnímať tvoje potreby. Čo, povedz mi, čo tebe teraz chýba. Nehľad na toho druhého. A je to obrovská sloboda. Musím povedať, že tým pádom deti vedia, že s týmto ani za nami nemusia chodiť a sú od toho slobodné, nie? ale ja verím tomu, že toto buduje lásku v deťoch. Lásku medzi sebou, teda tú súrodenecké vzťahy. Napríklad nám sa stalo, že mám dva príklady v hlave, ale dobre, poviem tento, že náš Maťko dostal nejaké ocenenie, ale nedozvedeli sme sa o tom. A na tej istej súťaži bola ocenená aj Esterka, ale dali nám zlý termín. Čiže prišli sme tam po ohodnotení a už len si potom tak na kraj zobrala tú cenu. Ale ako to videla, ako sme tam boli, tak ona, že mami, veď Maťko tu má vyvesený obrazok a má prvé miesto. My, že fíha, že to sme ani nevedeli. Ale nevadí, to nebolo podstatné teraz, čo chcem povedať. Ale keď sme prišli domov a sme sa o tomto rozprávali, tak Maťko ani len si, hovorí, tak nevadí, že mi nedali vedieť, že nič. Ale že mu je strašne ľúto, že Esterka nebola na tom oceňovaní. Že si to akoby neužila, že sme to tam nestihli, lebo napísali vytlačený zlý termín. A Esterka jej bolo strašne ľúto, že mami, ale Maťko nedostal tú cenu. A my sme, oni, tá cena úplne zmizla dokonca, že oni ju tam ani neodložili, niekto mu ju vzal. Ale ona bola preto to smutná, že neboli smutné kvôli sebe samému, ale im bolo ľúto, že ten druhý nedostal. A ja verím, že toto vnímavé, keď vychováme deti vnímavo, a ten prvý rok, druhý rok, je to vyslovenie, aké by ste len dávali, až žmýka vás to, je to obeť. Ale keď vy vychováte vnímavé deti, na ich potreby, oni budú potom vnímavé na vaše potreby a na potreby tých druhých. Čiže vidíme to, vidíme ovocie tohto. Taktiež sa tam buduje bezpečný, priateľský, neautoritatívny vzťah s nami rodičmi vo vzťahovej výchove. Je to niečo, čo nás uvoľňuje v tom. Tieto deti oveľa viac poslúchajú. Nie vždy. Ale ak poslúchajú, tak veríme tomu, že to je nie na základe toho, že ja som povedala, na základe strachu a na základe vzťahu dôvery. Viete, keď je prázdna autorita, tam to je zo strachu. Ale keď vedia, že sa máme rádi, že my ich máme rádi, tak oni chcú poslúchať, nie? Keď viete, že vás Boh miluje, rádi ho poslúchnete, keď má pre vás dobrý plán. Keď nám deti dôverujú, že to, do čoho ich pozývame, je dobré, chcú to spraviť. Aj pomáhať. Napríklad. Dobre, o tretej veci, čo by som povedala, je, že ich názor je pre nás dôležitý. To je tiež súčasť vzťahovej výchovy, že keď sme sa sťahovali do domu a každé jedno už vedelo sa rozhodnúť, či chce, či nechce do toho domu ísť. Ten dom vyzeral naskôr hrozne, čiže som úplne rozumela, že asi tam nebude chcieť ísť veľmi rýchlo a aj nechceli. Ale my sme ich pýtali, hľadajte každé jedno, čo je Božia vôľa pre vás, pre nás ako rodinu. A nepovedali sme áno, kým sme nepočuli vyjadrenie každého jedného z detí. A keď sme ten dom zariadovali a tvorili, tak v podstate najviac my s Maťkom my vymýšľali, kde čo dať, merali sme to, občas to nevychádzalo, správa sme inak zrátali, zľava inak. Nechápali sme, ale robili sme to spolu a bolo to super. Nebolo to na nás rodičok, že deti teda chodia do školy, chodia na krúžky, nie, robili sme to všetko spolu a bol to obrovský zážitok a obrovské svedectvo, že oni, pre nich, že Boh je živý, reálny, každý deň prišli totálne ťažkosti, viete si predstaviť, neviem hovoriť, lebo sa ten dom prerábal, ale deti boli v tom s nami, pozbudzovali nás, Esterka prorokovala, že to bude dobre, že to bude dobre, ona išla už do toho, keď my sme padali, oni nám vracali to, čo my sme, to niekedy si siali, dopadne to dobre, a keď my sme už nevedeli, oni prichádzali, hovorili nám, bude to dobre. A Chali s Tanečkou boli toho veľkou súčasťou, tak im ďakujem, lebo to bolo, oni boli pre nás obrovským povzbudením, lebo sme susedia. Ďaká Bože. Tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, je láska k Bohu. Ako si deti zamilujú Ježiša? Podľa mňa je to jednoduché. Úplne jednoduché. Netreba na to extra rozmýšľať, extra knihy. Jednoducho im ho dovolte zažiť. Predstavte im ho. Vy s ním žijete, on žije s vami doma, tak dovolte mu, nech koná. Keď deti dostanú hračku, tak ďakujeme za to Ježišovi, je to vďaka nemu. Keď jeme, máme to jedlo vďaka nemu. Keď máme problém, kláčime všetci na kolenách a deti vedia, že odpoveď prichádza od neho. Keď sa nám narodili naše deti, tak som pozývala moju mamu, aby nám pomáhala, aby bola s nimi, aby bola s deťmi, aby sa o nich starala, aby videli jej dobrotu, aby ju zažívali. A keď deti vyrástli, tak vám musím povedať, že žiadnemu z nich som nemusela hovoriť, že milujte Starku. Ani jednému. Jednoducho si ju vážia, ju milujú z celého srdca. A keď teraz sa našich detí opýtam, že kto vám z ľudí najviac pripomína Pána Ježiša, kto je pre vás takým vzorom, tak každé jedno z nich povie, že Starka. Tak mami, ďakujem. A ja by som chcela potlesk pre moju mamu. Tak. Keď sme hovorili o tej vnímavosti, tak buďme vnímaví, kedy je dieťa pripravené prijať Ježiša. Sú vnímavé oveľa, oveľa skôr, ako si niekedy myslíme. Ja by som povedala, že ten prvý moment u nás, ja som to u našich detí videla, v troch rokoch. Každé jedno z nich prijalo Ježiša v troch rokoch. Okolo. Počkala som na ten čas a vedela som, teraz hovor a teraz ich veď. A musím vám povedať, že tá duchovná vnímavosť, citlivosť na duchovné veci, na Božie slovo, na Ducha Svätého bola totálne iná. Zrazu sa chceli modliť, zrazu si chceli čítať. Bolo to, som si hovorila, Pane, že tak teraz toto je úplne super, že ja už ty vychovávaš naše deti, že to už je na tebe. Lebo už ti patria. V Rímanom 6 je napísané, že hriešna prirodzenosť skončila. Aj trojročné dieťa dostalo Božiu prirodzenosť. Už nie je otrok hriechu. Už nie je otrok hriechu a my sme sa rozhodli k nim takto pristupovať. Už nie ste otroci hriechu. Sme seberovní. Samozrejme, ostávame rodičmi, ale sme seberovní. Oni sú Božie deti, my sme Božie deti a tak k ním pristupujeme.
A myslím, že toto je presne aj jeden z princípov Otcovho domu, že presne, že deti sú malí ľudia, rovnakí ľudia, ale oni sú iba maličkí, menší sú, ale sú úplne rovnakí. A toto som strašne rád, že zažívame tiež v praxi. A je to pravda, som rád, sa s tým veľmi stotožňujeme.
A teraz, keďže tu sedie Mimi, tak ju poprosím, aby ona povedala niečo z toho, že čo jej pomohlo, alebo čo jej bránilo veriť v Ježiša. Keď vlastne vyrastala alebo vyrastá u nás doma.
Áno, tak ja ďakujem. Tak pre mňa je veľkým svedectvom vidieť mojich rodičov, ako sa správajú medzi sebou a ako zažívajú Božiu lásku a ako kvôli tomu, vďaka tomu vedia komunikovať. Ale nevždy je to ľahké a práve tento rok sme boli v Tatrách A predtým, keď sme boli my mladší, no tak to tam bolo veľakrát ťažké, lebo tatínko je taký aktívny a maminka nevždy zdieľa to isté nadšenie pre túry ako tatino. A tým pádom sme, tým, že sme boli ešte mladší, no tak, tak keď sme chceli ísť na veľké túry, no tak maminka to nezvládala. A
keďže sme mali polročné bábätko a 3 staršie deti.
Áno.
Ale keď je takéto počasie vonku, chápete, nie?
No, takže a tento rok sme sa tam vrátili a vďaka Bohu takéto problémy už neboli, ale vyskytli sa nové výzvy, ktoré boli ťažké a niekedy sa cez deň nezhodli na veciach a pohádali sa, ale pre mňa bola vždycky svedectvom, že oni majú taký verš, podľa mňa základný, že nech nezapadá slnko nad ich hnevom. A tak sa vždycky pred tým, ako skončil deň, tak sme, tak nám povedali, že sa ľúbia a že si odpustili. A potom na ďalší deň ako znovu sa na niečom nezhodli. Ale pre mňa bolo znovu svedectvom to, že sa znovu zmierili a znovu nám povedali, že sa ľúbia a že proste Ježiš im pomohol prekonať aj takúto, takéto nedorozumenie. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité, že aby sme my ľúbili Pána Ježiša, no tak musíme vidieť, že ich vzťah je, je naozajstný a zdravý. Tak to je všetko.
Mimi ešte bude raz hovoriť, tak sa môžete tešiť. Na tému puberta. Tak, máte. Ale chcel by som povedať jednu, podľa mňa asi najdôležitejšiu vec, čo sme chceli odovzdať. Pred 3 rokmi sme prešli takým novým zjavením a zjavením Boha ako dobrého otca, ktorý, hoci sme už veriaci dlho, ale toto bolo pre nás nové, nové videnie. Poznanie Boha ako otca, ktorý nedáva, nedovoluje a nedopúšťa zlé veci na svoje deti so zámerom, aby ich preskúšal alebo niečo naučil. A táto pravda, čiže ešte raz, Boh nedáva, nedovoluje a nedopúšťa zlé, ťažké veci do nášho života so zámerom, aby nás niečo naučil alebo preskúšal. A táto pravda sa postupne dostávala aj do výchovy detí. A ja som sa tak pýtala, Bože, že ako vychovávaš ty mňa? Keď ja zlíham, tak čo spravíš? Dohovoríš mi, potrestáš ma, vyšvíháš ma tým prútom a potom poviem, ako ťa veľmi ľúbim? Alebo ako to robíš? Som sa pozerala na to, že áno, v starom zákone trest za hriech bol. Ľudia boli potrestaní, obete nestačili. A v novom zákone je to ako? Ježiš zobral môj trest za môj hriech na seba. Už ma viac netresta, počítadlo hriechov sa zastavilo. A mne to potom nedávalo zmysel, prečo mám trestať svoje deti, keď Boh ma netrestá, keď môjim cieľom je, aby som im zjavila Božie srdce. A veľa som, cítim zodpovednosť za toto, čo vám hovorím, a bola som celý týždeň veľa v Biblii, študovala som, aby som vám nepovedala niečo, čo by nebola pravda. Ak sa milím, ak by ste, kľudne som otvorená sa o tom rozprávať, ale toto sme my pochopili, že viac nebudeme trestať naše deti. My sme to dovtedy robili podľa starého zákona. Kto miluje svojho syna, ten ho ukazňuje, ho nezabijete ho, keď ho potrestáte, ho vyšvíhate, nie, takéto je niečo napísané. Ja to berem vážne. Ale verím tomu, že starý zákon musíme čítať cez Ježiša. V novom zákone pán Ježiš už nezabil tú prostitútku, neukameňoval ju. On pristupoval ináč. Ku mne pristupuje ináč. Mňa netrestá. Tak ja som si hovorila, my nebudeme viac trestať naše deti. A ak si kladete otázku, že no tak vám už teraz skáču po hlave a že môžu si robiť, čo chcú, tak sa teším, lebo presne to isté sa spýtali aj Pavla, keď mu povedali, že no tak keď je tu milosť, tak aby sa rozhodnila milosť, môžeme hrešiť, nie? To je podstata evanjelia.
To je tá dobrá správa. Ježiš zobral trest za môj hriech na seba. A čo teraz s tými deťmi? Keď zlíhajú, tak znovu, so mnou Boh robí to, že ku mne hovorí, cez svoje slovo, ty ma vychováva. To není prúd, pozor, to je meč. Boh zobral lepšiu zbraň ako v starom zákone, zobral meč. Ale nie, aby ma rozsekal. Je to meč ducha, je to Božie slovo a jeho slovo nás vychováva. Čiže hovorí ku mne cez svoje slovo a potom mi podá pomocnú ruku, keď ju budem potrebovať niesť následky za svoje rozhodnutie. Takže u nás, keď sa stane, že naše deti spravia niečo zlé, dám príklad, sa pobijú a popri tom sa niečo rozleje. Tak to, čo robíme, je, nespravím to, že ich potrestám, dám do kúta a ja to tam umývam celé, lebo podľa mňa trest by to zastavil, ale nebuduje. To, čo robíme teraz, je, že deti zavolám, vediem ich, poviem im, že tak vy by ste si zaslúžili teraz trest, ale Božie srdce je to, hovorím im evanjelium, to je obrovská príležitosť znovu, aby rástli v evanjeliumu. Ježiš zobral váš trest na seba. Ak ho prijímate, tak máte odpustenie. A tie následky, vedieme ich k tomu, ako si navzájom majú odpúšťať, ako si to, keď už sú staršie, sa ich spýtam, zvládnete to sami, alebo vám v tom pomôžem. A tie následky im poviem, pozrite sa, toto sa tu rozbilo, toto sa vylialo, toto sa pokazilo, čo s tým ideme urobiť? To je prvá otázka a viac neriešim. Čo s tým ideme urobiť? A čakám, že deti, už niekedy sa nemusím spýtať, Zuzanka príde, vyleje, zobere utierku, utre to. Hej, není to už na mne, ale keď je nejaký vážnejší problém, pýtam sa ich, čo s tým urobíte? A sú veci, ktoré nezvládnu sami. Niekedy áno, napravujú to sami, ale niekedy potrebujú moju pomoc a to robí aj Boh s nami, že nám podá pomocnú ruku a vyvedie nás z toho. On zmení to minus na plus, koľko veci sme rozbili, koľko veci sme pokazili v živote. Ale on to mínus mení na plus, nám pomáha v tom. On nám nedal to pokazené v živote, on není toho zdrojom. Ale keď sa na neho obrátime, on nám v tom pomôže. Diabol je ten, čo klame, krádne a ničí naše životy. Není to Boh, ktorý by to ani dával, ani dovoloval. Boh je ten, ktorý nás z toho takto vyvádza. Takže toto robíme aj s našimi deťmi. My sme dovtedy trestali. A to, čo sme museli spraviť, keď sme toto pochopili, tak sme išli za každým jedným dieťaťom a sme mu hovorili, odpustite nám. My sme to robili najlepšie, čo sme vedeli, ale asi sme to, nie že asi, nepochopili sme Boha správne. Ale toto nové zjavenie mení náš postoj k vám. Odpustite nám, prosím. A Maťko nám napríklad hovoril, ja som sa pýtala, Maťko, ako si sa cítil? Ja som to robila veľmi Božím spôsobom, toto trestanie. On sa predtým s ním modlila, potom sme pekne dole gate, vareška, všetko. Sme sa objali, ale mne to prestalo dávať zmysel. Hovorím, mami, ja som sa vždy cítil ponížený. To, rozumiete, keď už rozumieme Božiemu srdcu, tam už to nedáva zmysel, logiku, keď to Boh so mnou nerobí. Ešte nás niekto učil, že viete, ako musíte deti potrestať, ale niekedy im ukážte milosť, aby deti zažili aj Ježiša. Ja že niekedy. Viete, aj to musím ukázať vždy. Ježiš mi to neukazuje len niekedy, mi ukazuje každý deň. Tak, takto. Dobre, teraz. Mám tu napísané, že Martin. Vieš, čo chceš povedať?
Jasné.
Si, áno, prosím.
Chcel som povedať.
Lebo nemám to napísané.
Vrátim sa k tomu začiatku, čo som spomenul, že čo si oblečieme. A to niekedy to môže byť hneď pri narodení. Proste môžeme si obliecť to, čo svet ponúka. A svet ponúka, známe porekadlo, malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti. Toto sme si neobliekli. Toto nespoliehajte sa na toto. To nie je tak. Nie je tak. Proste deti budú vyrastať. Možno to budú iné situácie. A Táňa ma raz upozornila, že aké starosti, veď starosti zobral Boh. To sú vlastne iné situácie. Takže to ani není, že malé deti malé starosti a veľké deti veľké starosti. Nie sú to starosti. Starosti patria
odovzdáme ich Bohu a jeho sa pýtame. Neočakávam proste na tie zlé veci. Čo si máme obliecť? Obliecť si máme trpezlivosť, pokoru a tie veci, čo som hovoril na začiatku, čo hovorí Božie slovo, nemáme si obliecť tento svet, tieto veci.
Povieme teraz úplne také praktické v bodoch veci, ktoré, vo princípy, ktoré veríme, že majú fungovať v rodinách. Prvý princíp napríklad, že tak ako neohovárame, alebo snažíme sa neohovárať druhých, tak neohovárame ani vlastné deti. Neveríme, že sa dá z negatívneho správania výraz bez riešenia. Veríme tomu, že máme ako rodičia autoritu nad každou mocou nepriateľa. Že máme hovoriť život do oblasti, v ktorých vidíme u detí, že nie je život. Máme to prehlasovať, máme hovoriť Božie pravdy, Božie slovo je duch a život. Čiže keď to tam pôjde, to sa do ich srdca zakorení a bude to meniť okolnosti, meniť srdcia našich detí. Ale je tam napísané, podajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi, takže to zlé, tomu sa treba vzoprieť, tomu treba zavrieť dvere. A v životoch detí hovoríme veľa pozbudenia. Hovoríme stále o tom, že naše deti sú múdre, šikovné, krásne. Nebojme sa im to povedať. Lebo to potrebujú počuť. Prečo len toto, aby som nezabudla. Nám sa stalo, keď náš Maťko mal 5 rokov a bol v škôlke, nejaký chlapec mu povedal, že neviem, ty si taký a taký. A Maťko mu odpovedal, že nie, ja taký nie som. Môj tatino o mne hovorí, že ja som múdry a šikovný. A toto mi hovorila učiteľka, že toto počula, ako Maťko reagoval. A ja som zvedala, wow, im to budem hovoriť, budeme im to hovoriť každý deň dokola. Nie lacné veci. Keď sa im podarí obrázok, ja im nepoviem, jej, to je krásne, ste úžasní. Poviem, toto a toto sa mi páči, toto sa ti podarilo. Konkrétne veci, konkrétne pochvály. A tak.
Som prešiel aj cez chyby. Že som, no poznáte to niekedy, že keď vám niekto pochváli, jej, toto je aký chlapček a tak. Ale nie, on není tak. Viete, keby ste ho videli doma a tak. Ja som, to každý vieme, že kto sa ako správa doma, ale proste hovorme o deťoch dobré veci. Nie, že zatajovať zlé veci, to nemyslím tým, ale toto bola moja falošná pokora. To nebolo pravda. Ja o nich hovorím, čo je pravda a ešte nad to hovorím proroctvo, hovorím Božie pravdy, že keď ešte v niečom stagnuje, tak vlastne sa snažím vidieť, ako ho vidí Boh a keď mu poviem, Boh ťa vidí takto, ty si v tomto a v tomto víťaz, tak proste to je proroctvo tvojho života a v tom pokračujme. Takže nehovorím už také veci zle o živote detí.
Napríklad aj v situáciách, keď sa vám zdá, že vám deti klamú, som sa rozhodla, že budem im už radšej vždy veriť. Lebo niekedy nevieme posúdiť, či klamú, či neklamú. Ale ak ma neklamú a ja im poviem, že klame, tak ich zraním. Ale ak ma klamú a ja im poviem, že ja ti verím, že mi hovoríš pravdu, tak ich to dovedie do pokania. Čiže vždy verte, že vaše deti hovoria pravdu, skôr ich to naučíte. A teraz už prichádza rad na mimi, že vám povie o puberte, ale to je také ten princíp, že sme sa čiže rozhodli na základe tých skúseností, že neveríme na pubertu. A po dnešnom ráne by som to doplnila, že neveríme na pubertu, keďže sme mali úžasné ráno, že neveríme na pubertu ako zlé obdobie. Že keď čokoľvek ťažké príde, tak to zvládneme. A Mimi je taký... Ešte to chcem povedať, že podľa nás je puberta obdobie, kedy deti dostanú odvahu hovoriť to, čo ich dovtedy zraňovalo a o tom nehovorili. Čiže ak to teraz tie deti začnú hovoriť, tak sa tešte, deti konečne hovoria a využíme to. Využíme to ako možnosť uzdravenia.
Áno. Takže, hej, pre mňa je to taká super téma. A teda, tínedžeri a výchova. Keď teda už máte tínedžera, no tak prosím, určite si kúpte knižku, aj tri knihy, že výchova tínedžera, potom ako prežiť život s tínedžerom. 5 jazykov lásky tínedžera a všetky takéto dobré príručky. Taktiež pozor, pozor, keď 13. rok z vášho dobrého, milého dieťaťa je zrazu tínedžer, je to dieťa z Marsu, hej, proste človek, ktorého ste doteraz vy vôbec nepoznali. A celé zle? A taktiež ako mamičky, len si počkajte, keď to vaše dieťa príde do puberty. Pomoc! No, toto... ja verím, že toto nie je pravda. A je mi fakt ľúto, že tomuto niekedy ľudia veria. A je to škoda. Lebo, ako už maminka povedala, obdobie puberty je obdobie, kedy my, ako tínedžeri, hej, aj ja som tínedžer, tak máme obrovskú odvahu robiť správne veci. A keď od malička počúvame takéto veci, keď mamičkiny kamaráti nám hovoria, joj, len si počkaj. Len si počkaj. Už na ňu lezie puberta. Už na ňu lezie puberta. Už to bude len dole vodou. Počkaj si potom na 18. rok, potom sa to zmení a už bude v poriadku. A už dostane rozum. 18. rok, všetko v pohode. A toto nie je pravda. A keď my ako od detstva počúvame takéto veci, takéto klamstvá o ľuďoch, tak sa akože, keď prídeme do toho veku, do spievania, no tak sa nechceme meniť, nechceme dokázať opak, lebo nikto v nás neverí. A preto je dôležité, aby ste verili vy rodičia, aj všetci, ktorí máte pri sebe tínedžera, alebo teda dieťa, ktoré dospieva, že má potenciál, že má odvahu robiť dobré veci a vlastne tento dospievajúci človek má energiu a čas dieťaťa, ale zároveň už má rozum dospeláka. Takže nemá ešte všetky pracovné povinnosti, ale zároveň má už svoj rozum a má už správne hodnoty, ak od malička je v tom vychovávané a ak je nasmerované správnym cieľom a má dobrý vzor, tak sa môže dostať veľmi ďaleko, tak to som len chcela povedať, že tak.
Áno. Ja sa snažím využiť zo všetkých vecí to dobré a je to pravda, ja to úplne potvrdzujem. Úplne to potvrdzujem, veď to sú úžasní ľudia, ktorí nemajú tie nejaké zlé skúsenosti, sklamania zo života, majú kopec energie a sú múdri a vedia proste my ich, ak môžeme, trošku niekedy nasmerovať, alebo sa s nimi poučiť a tú energiu zobrať a nechať sa oživiť. Takže ja to potvrdzujem, je to tak.
Čo mi napadlo možno ohľadne financií Vreckového, by vás zaujímalo, ako to máme. Nehovoríme, že sme univerzálny model. Vieme, že každá rodina si môže hľadať to, čo pre nich najviac vyhovuje. Že to zaručené rady, ak sú dobré, ak je tá rada dobrá, vnímavý rodič vie rozlíšiť, či tá rada je dobrá pre ňoho, ktorú mu druhý dávajú, alebo nie. A v tejto vzťahovej výchove to ide ozaj o Božiu výchovu, o vedenie Duchom Svätým, že viac budem vnímať to, do čoho ma vedie Duch Svätý, aby som deťom zjavovala, aby som ich v tom viedla ako ktokoľvek iný. Ohľadne financií to máme tak, že tým, že s Martinom máme úplne spoločnú kasu, všetko spoločné, tak sme sa rozhodli spraviť takú vec, že máme spoločnú kasu celá rodina. Naše deti nedostávajú žiadne vreckové, ale vedia, kde je naša peňaženka a kedykoľvek chcú, sa nás opýtajú, môžu ísť do tej peňaženky, ja to nekontrolujem a oni si odtiaľ vyberú, čo potrebujú. Ja ich, akože sme ich sledovali, ako rástli, keď išli do školy prírody alebo do táborov, ktorí dostali vreckové, samozrejme, lebo nie sme s nimi a videli sme, ako s tým hospodárili. A keď sme videli, ako múdro s tým hospodárili, lebo sme ich predtým o tom učili, že ako čo všetko ako stojí, rozprávame sa o tom, vedia o mnohých veciach, ako my financie riešime,
tak sme videli, že sú pripravení niesť za to zodpovednosť oni sami, že ja nemusím byť ten policajt, ktorý im každý mesiac nadelím, neviem, akú sumu a budem kontrolovať, ako s tým hospodária. Jednoducho majú všetko. Majú všetko, niekedy, keď idú do obchodu, im dám moju kartu. Ale dôverujeme si. To je to, keď je sťahová výchova, tak tam vzniká dôvera. A vieme, že tie deti to nezneužijú.
Takže... Je to jednoduchšie. Zase hovorím o tej jednoduchosti. No veď, keď my máme spoločné všetko, tak ako to potom rozdeľovať a tak. Je to oveľa jednoduchšie.
Ešte tu mám tému sexualita.
Áno.
Táto téma je... Zase, vyplýva to z tých základov, ktoré som položila. Odolnosť, vzťahová výchova, láska k Bohu. Keď, a to vzťahové rodičovstvo je, že tým, že ja som vlastne 13 rokov dočila alebo kojila naše deti, tak deti úplne prirodzene prichádzali do kontaktu s tým, že videli nás aj neoblečených. Lebo jednoducho máme sme malé bábetko, pýtali sa na tie veci. Keď máte s dieťaťom dôverný priateľský vzťah, ono sa vás bude pýtať na to, čo mu nerozumie. Nebude sa hanbiť, tam hanba nemá priestor. Možno niekedy, hej, ale o tom sa môžeme rozprávať. Ale nemusí tam mať hanba priestor. A potom, v podstate, keď sa pýtajú, keď sú na to zreli, im o tom viac a viac rozprávame. Ale potom, keď príde približne, u každého dieťaťa rôzne, ale sme si tak povedali, že to obdobie 10 rokov je obdobie, kedy by už mali vedieť všetko. A to majú ako taký darček tým 10 narodeninám. Čo možno nie je úplne, samozrejme nie jediný, ale jednoducho chceme, aby sa o tom dozvedeli o všetkom, ako vzniká bábätka, aby sa o tom dozvedeli najskôr od nás, aby to nepočuli kdekoľvek inde. A takisto v tomto 10. narodení máme taký zvyk, že naše deti uzatvárajú sľub čistoty, kde sa rozhodujú, že majú možnosť sa rozhodnúť, a teda všetky tri sa zatiaľ rozhodli, Zuzanka má ešte len 5 rokov, že chcú ostať čistí do manželstva. A Miriamka to napríklad chcela prsten, tak má taký prsten čistoty. A Esterka zase niečo iné, ale niečo, čo im pripomína, čo im vyjadruje tento sľub. Preto to sme sa rozhodli. Takže toto toľko, hádam, stačí, ak chcete. Martinka, stačí toľko to? Či ešte viac? Ale o tej sexualite, o to Martinka hovorila. Dobre, tak Martin povie viac.
Áno, to je moja obľúbená téma k tým 10. narodeninám, ale...
Áno, mi povedz. Mimka ma vám povie, ako tým prechádzala.
Mali sme encyklopédiu a sa to zrazu pospájalo.
Keď sme mohli, boli sme obidvaja, myslím, že pri Miriamke, pri niektorom, tým, že ja som už bola pri babetku, to v podstate večer tých 10 narodenín, keď si s tým deťom sadneme a není to nič trapné, není to... Tým, že Martin je taký v tom totálne prirodzený, tak im to fakt super ide, keď chcete, potom sa to jeho spýtate, ako to robí, ale ja som bola vždy šťastná, že toto je jeho téma, ktorú on vie totálne prirodzene, jednoducho vysvetliť a nechám by sa pri tom.
Tú tému nebudem vysvetľovať, ale rodičia, ktorí máte babetka, tak ste už prešli tou témou, ale teda všetko, jak je v Božom slove prirodzené, tak vlastne takisto prirodzené, nie tabu, je to normálne aj v tejto oblasti, pretože táto oblasť je najviac napadaná diablom v tomto svete. A keď žijeme s Bohom, tak žijeme s Bohom aj v tejto oblasti. A to znamená, že diabol nebudeme diablu nechávať otvorené dvere, že by sme nič nesiali, pretože kde nič nesejeme, tak tam väčšinou vyrastie tá burina, ako si hovorila na začiatku. Takže keď nesejeme nič, tak škola zaseje, kamaráti zasejú, všetko možné, čo môže zasejať, tak zase, ale chceme siať Božie veci, pretože to je geniálny obraz, ako nás Boh miluje, svoju cirkev, a keď toto stvoril do manželstva, tak prečo si toto nechať ukradnúť? Tak.
Ja by som chcela povedať niečo o vine. Že mnohokrát, teda už keď som prešla to praktické, tak toto už tak záveru, že mnohokrát ako rodičia prežívame pocit viny, že sme zlyhali. Že sme, možno aj z toho, čo sme vám hovorili, vás niekedy napadlo, že ej, že toto som, keby som toto vedela, tak by som to robila. My to isté. To isté. Na týchto konferenciách, čo sme vám hovorili o tej odolnosti, o vzťahovej výchove, ja som odtiaľ mnohokrát chodila tak, že som plakala doma, že páne, ja som toto netušila. Nevedela som. Keď viem, že pôrod mohol byť ešte lepší a stačilo jednoduché veci, ma to škrelo. A tento pocit viny Boh nechce, aby sme mali. On nás privádza do slobody z viny, lebo vina nie je nikdy Boží nástroj. A v Biblii som našla jeden verš, ho prečítam, z 1. Jana 3.20. A je tam napísané, ak vás odsudzuje vaše srdce, ak cítite vinu, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Boh je nad tým. On všetko vie. On vie, ako sa cítim, on vie o tej vine. Milovaní, ale ak vás srdce už neodsudzuje, máme dúfanlivosť Bohu, nádej. A o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a činíme, čo mu je milé. Keď som prežívala pocit viny, som dlho nevedela sa ho zbaviť. Ale keď som prežila, že jemu je milé, aby som nežila vo vine, že to je jeho vôľa, tak mi to vyplavilo túto vinu. A ďalšia vec, čo mi pomohla, je, že som si uvedomila, že iba ak moje srdce ma neodsudzuje, iba vtedy moje modlitby budú zodpovedané. To je Boží princíp. Ak žijeme vo vine, že koľko som zlyhala a potom sa za niečo modlím, to nebude fungovať. Ja musím byť zbavená viny, byť slobodná od viny a potom s dôverou prísť k Bohu a Boh bude konať. V jeden deň, keď, neviem prečo hovoríme stále o Maťkovi, ale zase mi napadlo príklad na Maťkovi, máme aj 3 dievčatá. Ale teda toto musím povedať. Náš Maťko, keď mal 3 roky, bol rok chorý. A tak veľa bol chorý, že nakoniec nám povedali, že má astmu. A potom všetkom, ako som si to uvedomovala, že kde sme sa dostali, povedali, že je to buď na celý život, alebo minimálne do puberty, tak ja som jeden deň klakla na zeme, som hovorila, Bože, ja nevládzem, ja túto vinu neunesiem. A vtedy mi môj bratranec hovoril, ja som mu volala a on mi vraví, že ale ty nemusíš byť dokonalá pri dokonalom Bohu. Ja že fakt. On tú vinu zobral. On zaplatil za tvoj hriech. A ja som si vtedy otvorila slovo a tam bolo napísané ja odpúšťam ti všetky tvoje viny. A uzdravujem všetky. Ja som si tam vložila Maťkové nemoci. A ja som vedela, asi v živote som neprežila tak silné odpustenie mojej viny ako v ten deň. Ja som vedela vstať. Martin už vtedy ten deň odišiel, bo hovoril, Oli, ja to s tebou nevládzem. Tá vina je na tebe tak ťažká, že ja nevládzem byť tvojej prítomnosti. Ale keď prišiel, ja som hovorila, je to preč. Je to preč a ja viem, že Boh Maťka už uzdravil. A my sme po roku, čo sme stále len prosili, ako taký kolovrátok, Bože, uzdrav Maťka. Sme prvýkrát ten deň pochopili, že on ho už uzdravil. Hoci kašľal, ale sme hovorili, on ho už uzdravil. Napísané, v jeho ránach sa mu už dostalo uzdravenia. A my sme po roku, nám to preplo, sme hovorili, Pane, my ti ďakujeme, si uzdravil Maťka. Celý deň som hovorila, ty si uzdravil Maťka. On kašľal. Ale ty si ho uzdravil. Ja som hovorila, Maťko, si zdravý. Sme mu vraveli, to trojročný chlapček. Asi na tretí deň, ako sme ďakovali, on nám hovorí, že mami, a na čo mi ešte dávate tie lieky, keď som zdravý? A ja, že no tak, počkáme si na tatina, kým príde a keď sa bude súhlasiť, tak to vynecháme. A ja som predtým sa pokúšala tie lieky znížiť, ale keď kortikoidy znižujete, tak to sa jednoducho, vždy to na nejaké, nedá sa to vysadiť hneď, ale keď to som postupne vždy, jednoducho tie priedušky alebo tie plúca začali pískať. Nedalo sa to postupne znížiť, ale my sme v ten večer vedeli, že keď je zdravý na tejto Božej pravde, keď sa postavíme, tak sa mu to nevráti. A musím na Božiu slavu povedať, že on bol do týždňa zdravý. Tá astma je úplne preč. A amen. A my sme, bolo to s tým, súviselo to uzdravenie s tým, že ja som musela zložiť tú vinu. Ak vy cítite vinu ako rodičia z toho, čo ste nespravili dobre, to nie je podstatné. Zahoďte tú vinu. Tá vám nepatrí. Ježiš ju už zobral na seba. Ale uchopte to, ak sa vám niečo z tohto zdalo, čo sme hovorili, alebo uchopte to, čo vám Ježiš hovorí. Vnímajte svoje deti, hovorte do ich života dobré veci a budete vidieť ovocie. Budete vidieť ovocie. My by sme chceli teraz zaspievať pieseň. A je to pieseň, ktorú sme spievali vtedy, keď Maťko bol chorý. On mi hovoril, kašľal, on hovoril, maminka, nezabudla si chváliť Boha? Poď chváliť. Nezaoberaj sa tým, že toľko kašľam. Poď chváliť. A tak, toto je tá pieseň a spievame ju kedykoľvek sa cítime ťažko. Kedykoľvek, počuť? Vždy, keď nám je ťažko, spievame túto pieseň, aby sme sa nepozerali na to, čo momentálne nemáme, ale aby sme sa pozerali na to, čo máme. Čo máme, čo nám Boh už dal a to, čo nám chýba, on nám dá. Lebo on je dobrý otec, takže amen.